Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួនរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលោកកែមលីប្រធានាធិបតីវៀតណាមនិងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីអាតហុកខកចិត្តដែលអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមឲ្យសមាគមទម្លាក់បដាទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសារាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនអូតង់និងដៃគូអាស៊ីកាន់តែជិតស្និទ្ធក្រោមការដឹកនាំរបស់អាមេរិកអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយឃាតកម្មដែលបានកើតឡើងលើអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលី8ឆ្នាំកន្លងមកនេះសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួនបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកឃាតករឬអ្នករៀបចំផែនការឃាតកម្មនោះយកមកផ្តន្ទាទោសពួកគេជឿថាជនជាប់ចោទឈ្មោះអឿនអាងហើយជួបសម្លាប់គឺជាឃាតករសពនិមិត្តដើម្បីបំភាន់ភ្នែកមហាជនទូទៅលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយុវជននិងអ្នកនយោបាយជំទាស់ជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខហាងលក់ទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចស្តុកបូកគោនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី8ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីនៅមុនការជួបជុំគ្នានៅមុខស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចយុវជនមួយក្រុមបានដង្ហែក្បួនតាមដងវិថីមួយចំនួនរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីព្រះសង្ឃហើយមានការលើកបដាទៀនទារោគយុតិធម៌ជូនលោកកែមលីដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កំពុងចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនោះទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរវេកមុខរកឃាតករពិតនិងអ្នករៀបចំផែនការសម្លាប់លោកកែមលីនិងអ្នកដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ផ្សេងទៀតដូចជាអតីតមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជីវិជានិងអ្នកការពារព្រៃឈើលោកឈុតបុធីជាដើមលោកបន្ថែមថាការបន្តតាមរកឃាតករនិងមេកំណត់នៅពីក្រោយឃាតកម្មទាំងនោះមានភាពចាំបាច់ដើម្បីលុបបំបាត់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជា
លើសនឹងថែមទៀតជើងចង់ឃើញកម្ពុជាត្រូវតែលុបបំបាត់នៅនីតិរដ្ឋភាពមិនត្រូវឲ្យមានបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពនេះបន្តទៅទៀតទេបើសិនជាស្ថានភាពមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទេសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាយើងមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញករណីទាំងអស់នេះតើបីផលប្រយោជន៍ជាបរិបទក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ជាតិ
លោករងឈុនជឿថាអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរកមុខឃាតករឬអ្នករៀបចំផែនការសម្រាប់លោកកែមលីបើសិនពួកគេផ្ដោតលើការកសាងយុត្តិធម៌សង្គមជាជាងការការពារផលប្រយោជន៍នយោបាយលោកបន្ថែមថា
ពាក់ព័ន្ធនៅរឿងនយោបាយនៅពីក្រោយចំណុចនេះហើយតែលំបាកនឹងរកវេកមុខឃាតករដោយករណីលោកជាវិជាដីកន្លងមកនៅពេលដែលគម្រាមកំហែងខ្ញុំបានទៅជួបមន្ត្រីព្រំដែនកម្រិតស្រាវិធានីភ្នំពេញគាត់បានជម្រាបថាมันអាចប៉ះពាល់ម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទនឹងបានទេដែលមានឋានៈទូនាទីធំណាស់អញ្ចឹងរកឃាតកម្មបើយើងមើលទៅវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកមានអំណាចនៅទីក្រោយ
ក្រោយឃាតកម្មដែលបានកើតឡើងលើលោកកែមលីទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី8ឆ្នាំមុនបុរសម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញហើយត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាមានឈ្មោះអឿតអាងហៅជប់សម្លាប់ ជួបសម្លាប់ដែលអះអាងថាលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារនោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប៉ុន្តែតុលាការក្រោយមកបានបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2គឺការដាក់ទោសលោកជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនិងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដទៃទៀតចំពោះឃាតកម្មលើលោកកែមលីសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដទៃនេះមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់អ្នកកសែតនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកកែមលីថាអាញាធរត្រូវបន្តរកជនដែលផ្ដល់អាវុធដល់ឃាតករឲ្យធ្វើសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកលើកឡើងទៀតថាបើទោះបីជាលោកអឿតអាងឬហៅថាជួបសម្លាប់ត្រូវតុលាការផ្ដន់ទាទោសអស់មួយជីវិតពីបទមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនក៏ដោយក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអ្នកផ្ដល់អាវុធគឺនៅមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយ
ចង់ឲ្យសំណុំរឿងទី2នេះដើរត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពន្លឿនហើយឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ពេញលេញសម្រាប់លោកផលិតកើតឡើងបាទ
លោកសានម៉ាឡាប្រធានគណៈវិធិបណ្ដាញនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបដិឋាននឹងការអភិវឌ្ឍថ្លែងថាយុវជនចំនួនថ្មីដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានលទ្ធភាពផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីដោយសារពួកគេសុទ្ធតែមានឧត្តមគតិហើយក៏ចង់បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួន
ដូច្នេះតិចឬច្រើនយូរឬឆាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីច្បាស់ជាមានឆន្ទៈនិងឧត្តមគតិក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារខ្លួនដោយសារតែអំពើឃាតកម្មយ៉ាងខ្លាំងយងខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
ដោយឡែកយុវជនមួយក្រុមដែលបានចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនៃឃាតកម្មលើលោកកែមលីនៅថ្ងៃពុធនេះបានលើកបង្ហាញសម្រងសម្ដីមួយចំនួនរបស់អ្នកវិភាគរូបនោះកាលលោកនៅមានជីវិតនិងសារទាមទារយុត្តិធម៌ក្រមយុវជនក៏ទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនបដិថាននៃចលនាមេត្តាធម្មជាតិដែលទើបត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាយល់ឃើញថាជនជាប់ចោតអឺតអាងហៅជប់សម្លាប់មិនមែនជាឃាតករដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែរឿងជំពាក់លុយមិនព្រមសងនោះទេ
ហើយមានរឿងជាច្រើនដែលពួកយើងមិនទាន់មានការសង្កេតមកទៅពួកយើងនៅតែគោរពធួររបស់លោកលោកកែមលីហើយនៅតែទៀងទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការសុំគេឲ្យតុលាការនៅតែបើកការសុំគេដើម្បីទៀងទារងយុត្តិធម៌ជូនលោកលោកកែមលី
ទោះយ៉ាងណារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជំនាញការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីសមត្ថកិច្ចបានចាប់ជនល្មើសយកទៅសាកសួរនិងផ្ដន់ទាទោសទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការរួចរាល់ហើយដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវតាមដានស្រាវជ្រាវបន្តនៅក្នុងករណីនេះទៀតនោះទេការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងក្រោយពីលោកបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការការពារបរិស្ថានឈ្មោះ Global Witness ដែលរិះគន់អំពើពុករលួយទាក់ទិននឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនលើសពីនេះលោកកែមលីបានចូលរួមធ្វើបទពិភាក្សាលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមតាមវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងៗលោកបានពិភាក្សាបញ្ហារសើបរសើបដែលមានដូចជាបញ្ហាព្រំដែនសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបរិស្ថានបពុនិយមនិងអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមខ្មែរភ្លាមៗក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាការធ្វើឃាតលោកកែមលីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងជាការផ្សាញ់ផ្សាលរដ្ឋាភិបាលលោកអំពីមនីវកុំឲ្យយកការបាញ់សម្លាប់នេះធ្វើជារឿងនយោបាយការធ្វើពិធីរំលឹកខួបការស្លាប់លោកកែមលីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏នឹងមានការរៀបចំពិធីនេះនៅក្រៅប្រទេសផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយឡើងកាន់តំណែងបានប៉ុន្មានខែប្រធានាធិបតីវៀតណាមនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីរឹតចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អអ្នកវិភាគមើលឃើញថា
នេះជាការបង្ហាញខ្លួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីស្របពេលដែលកម្ពុជានិងវៀតណាមមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានភាពប្រកាន់រកោះរឿងប្រជិកហ្វ៊ូណនលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូឡឹមដែលទៅកាន់តំណែងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំណងទ្វេភាគីបន្ថែមបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រកាន់រកោះរឿងប្រេជិកហ្វ៊ូណនក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកប្រធានាធិបតីតូឡឹមរូបនេះបន្ទាប់ពីឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024អំឡុងទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកតូឡឹមនឹងគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានឹងមានជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រីឃួនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាជំនួបទាំងនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងគ្របដណ្ដប់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដែលផ្អែកលើស្មារតីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនៅឆ្នាំ1967ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមមានទំហំប្រមាណជា 6.58 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2023នេះបើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបើតាមកាសែត VN Express បច្ចុប្បន្នវៀតណាមមានគម្រោងវិនិយោគចំនួន205នៅកម្ពុជាដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបចំនួន 2.94 ពាន់លានដុល្លារដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងក្នុងក្រុមប្រទេសចំនួន5ដែលមានការវិនិយោគផ្ទាល់ច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសៀងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនរបស់មេរិកនំថ្មីរបស់វៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសជិតដិតរបស់ខ្លួននិងថាដំណើរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារកម្ពុជានិងវៀតណាមនាពេលថ្មីៗនេះហាក់មានភាពប្រកាន់កុសគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជាហ្វ៊ូណនដីជោ
ដោយឡែកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីខ្ញុំគិតថាវៀតណាមនឹងជំរុញបន្ថែមនៅកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពង្រីកសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យវិនិយោគក៏ដូចជាក្នុងវិស័យទេសចរវិបត្តិទាំងពីរពង្រីកការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបជាប់ពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមកាន់តែទូលំទូលាយ
លោកសេងវ៉ាន់លីបន្ថែមថាវៀតណាមនិងកម្ពុជានឹងពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដូចជាជំហរកម្ពុជានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅតាមព្រំដែនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាគឺជាមិត្តមិនឆ្នាំហើយថាមេដឹកនាំបកនៃប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនាំឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសក៏ល្អដែរបើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបញ្ហាប្រជិកមិនជាកង្វល់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើយ
រឿងប្រជិកហ្នឹងវាពីអត់អំស្អីទេដោយសារតែប្រជិកហ្នឹងវៀតណាមមិនឈឺក្បាល5ថ្ងៃប្រហែលទេឈឺក្បាល5ថ្ងៃរឿងបញ្ហាជំហរកម្ពុជានៅក្នុងការឈោឬការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសន្តិសុខតំបន់ជនក្នុងអាស៊ានឬក៏ហៅថាបដោតចំឬចំនួនសមាជិកអាស៊ានជាមួយចិនហើយដែលកម្ពុជាទុកឲ្យភាគីចំនួនដល់ក្រៅជាមួយចិនមិនចង់យកបញ្ហាហ្នឹងមកដាក់ជាបញ្ហារបស់អាស៊ានទេបាទ
គម្រោងប្រជិកហ្វ៊ូណនដីជោជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយក៏កំពុងត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើវាត្រូវបានប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមព្រមទាំងអាចនាំមកនូវវឌ្ឍនភាពយោធាចិននៅកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញមុខបកស្រាយថាប្រជិកហ្វ៊ូណនដីជោនឹងត្រូវបានសង់សង់ឡើងសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុទ្ធសាធមិនមែនជួយសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនដោយការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនឡើយអ្នកកាសែតជើងចាស់ជនជាតិថៃម្នាក់ជំនាញលើកិច្ចការក្នុងតំបន់លោកខាវីចុងគិតថាវ៉នបានសរសេរអត្ថបទលើកាសែតបង្កក់ប៉ុស្តិ៍ថាវៀតណាមកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតហើយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធលោកសរសេរថាសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាក៏ជាចំណុចស្នូលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរុស្ស៊ីឬ Bamboo Friend Policy របស់ខ្លួនជាមួយនឹងដីគោកនិងព្រំដែនសមុទ្ររួមប្រទេសទាំង ពីត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនការប្រកួតប្រជែងនោះទេវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលប្រធានាធិបតីវៀតណាមថ្មីតូឡាំក្រុងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្នរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ចាមបានប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមទម្លាក់បដាដែលទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសារាយចេញពីខាងមុខស្នាក់ការសមាគមដោយមិនបញ្ជាក់មូលហេតុមន្ត្រីសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តនេះលើកឡើងថាទង្វើនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសមាគមអាត6ចាត់ទុកទង្វើរបស់សមាគមខេត្តកំពង់ចាមដែលឲ្យបុគ្គលិកសមាគមដកបដាទៀនទាដោះលែងលោកកាសារ៉ាចេញពីមុខសមាគមថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកយិនមេងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាលោកច័ន្ទរស្មីស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់វាលវងមួយចំនួនទៀតបានប្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តដកបដាទៀនទាដោះលែងលោកកាសារ៉ាចេញពីមុខសមាគមគណៈអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់មូលហេតុថាការចងបដាបែបនេះខុសច្បាប់បែបណាឡើយលោកថាការដកបដានោះគឺដោយសារអាជ្ញាធរប្រមន្ត្រីសមាគមថាបើមិនដោះបដានោះចេញទេគឺពួកគេនឹងមិនចាក់ចេញពីសមាគមនោះឡើយ
គាត់សុំឲ្យយើងដោះបដាដែលចងនឹងចេញពីទីស្នាក់ការពេលនោះសហការីខ្ញុំគាត់នៅថាបីដូចជាគាត់ស្លន់ស្លោគាត់ធ្វើនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចឲ្យដោះគាត់ដោះដែរតែគាត់ថាសមត្ថកិច្ចថាបើមិនដោះគាត់អត់ទៅវិញទេគាត់នៅនឹងរហូតហ្មងដល់សហការីខ្ញុំជាស្ត្រីគាត់ថាបីដូចជាមានការគាត់ថាគាត់ធ្វើស្លន់ស្លោគាត់ដោះទៅគាត់ទៅដោះទៅយើងមើលឃើញថាតើការចងបណ្ដារបស់អង្គការសមាគមនេះខុសនឹងអ្វីមានបទល្មើសអ្វីកើតឡើងណាហើយសមត្ថកិច្ចគាត់បីតែបង្ហាញពួកសមត្ថកិច្ចជាអ្នកច្បាប់ជាសមត្ថកិច្ចមិនមែនជាអ្នកអនុវត្តបទបញ្ជាទេ
បើតាមលោកយិនមេងលីការចងបដាដែលមានសរសេរពាក្យថាដោះលែងលោកកាសារាយគឺជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្របតាមកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាដើមលោកយិនមេងលីបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ចាមក៏តម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមសរសេរប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួនយកទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅត្រឹមថ្ងៃពុធនេះដែលលោកថាការនេះផ្ទុយនឹងលក្ខន្តិកៈដែលសមាគមបានដំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះចាត់ទស្សនកិច្ចអភិរបស់អាជ្ញាធរថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិខណៈលោកទៀមទាឲ្យសមាជិកអនុវត្តតាមច្បាប់ជាជាងអនុវត្តតាមតែបទបញ្ជា
សកម្មភាពធ្វើបែបនេះហើយដែលចេះតែមានបញ្ហាកើតឡើងសិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិទៅបានរួមតូចទៅនេះជាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹង
លោកកាសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅអ្នកសារព័ត៌មានអំពីវិវាទដីធ្លីដរសើបនៅឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រោយការចាប់ខ្លួនក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលរួមមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងលីកាដូបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកាសារាយតាមរយៈការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការចងបដាដោះលែងលោកកាសារាយតាមស្នាក់ការរបស់ខ្លួនជាដើមលោកច័ន្ទរស្មីស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមដែលបានចោះទៅទីតាំងសមាគមអាត6បដិសេធថាអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ជាក់បុគ្គលិកអាត6ដកបដាទៀមទាដល់លោកកាសារាយចេញពីមុខសមាគមនោះទេគឺអាជ្ញាធរគ្រាន់តែសំណុំពរតែប៉ុណ្ណោះ
ការលើកស្វាគមន៍ហ្នឹងវាសូមឲ្យដោះលែងលោកកាសារាយអញ្ចឹងណាបាទអានឹងខ្ញុំទៅបានចាត់ទៅនៅក្នុងមែននេះទេបងអាតែប៉ុនរឿងហ្នឹងវាជាការសំណុំពរទេតែថារឿងហ្នឹងវាមិនកើតនៅតែជាអញ្ចឹងណាបាទវាការជំពេញបាទហើយត្រូវមកមានការឯកភាពយល់ព្រមពីគាត់ពីថាគុំណាឯកភាពនេះសម្រាប់ទៅតែថាវាមិនមែនជានៅទឹកដីហ្នឹងបាទ
ស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះបានថែមថាអាជ្ញាធរក៏បានបញ្ជាបុគ្គលិករបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមសរសេរប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យសមាជិកនោះដែរ
ពេលខ្ញុំចង់ទៅដូចជំនាញទេគាត់ថាសុំបញ្ជាក់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងកិច្ចសហការណាបាទពេលបញ្ហាអីទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចជួយអីអាចអីចឹងណា
ដោយឡែកនៅថ្ងៃពុធនេះនាយពន្ធនគរបាលស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏បានហៅតំណាងសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តឲ្យសហការដោយស្នើសុំឲ្យសមាគមផ្តល់តួលេខនៃចំនួនបុគ្គលិកនិងឈ្មោះបុគ្គលិកប្រចាំខេត្តនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលមិនតម្រូវបុគ្គលិកសរសេរប្រវត្តិរូបនោះទេនេះបាទតាមលោកយិនមេងលីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងការគំរាមកំហែងនៅអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដោយអយុត្តិធម៌ការចាប់ពិរុទ្ធនិងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីកំណត់ការបញ្ចេញមតិការរឹតបន្តឹងធ្ងរលើសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងសំខាន់ចំពោះសេរីភាពនៃការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនៃសមាគមចំណែករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023ស្តីពីការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងរួមគ្នារវាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024រកឃើញដែរថាការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយសន្តិវិធីបានជួបប្រទះការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងនោះពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះការអនុវត្តសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអ្នកសម្ដែងមតិផ្នែកនយោបាយជំទាស់បានខ្លាចជាគោដៅរឿងគ្រោះនិងទទួលរងនៅការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់ជាដើមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអលនេនៀងជាទីមេត្រីលោកនេនៀងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកនេនៀងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលនេនៀងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មេដឹកនាំអូតង់នឹងប្រទេសជាដៃគូតំបន់អាស៊ីកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរួមទាំងប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនផងដែរខណៈចិននិងរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធដើម្បីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
នៅឆ្នាំទី3នៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអូតង់គ្រោងនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន4របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដែលបើទោះបីជាមិនមែនជាផ្នែកនៃសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាក៏ដោយក៏កំពុងកាន់តែលេចធ្លោខណៈរុស្ស៊ីនិងចិនមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធដើម្បីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរគាំទ្រភាគីជម្លោះផ្ទុយគ្នានៅអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន AP មេដឹកនាំនូវែលសេឡង់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអូតង់នៅក្នុងឆ្នាំទី3ជាប់គ្នាដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារទី9កក្កដានៅរដ្ឋធានី Washington ដែលអូស្ត្រាលីនឹងបញ្ជូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមចិននឹងតាមដានកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះយ៉ាងដិតដល់ដោយបារម្ភថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនេះបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍លើសពីតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់លោកខាងលិចលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការពីសប្តាហ៍មុននៅឯវិទ្យាស្ថាន Brookings ថាប្រទេសជាដៃគូនានានៅអឺរ៉ុបមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនឡើងនៅអាស៊ីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេដោយទៅនឹងប្រទេសជាដៃគូនៅអាស៊ីផងដែរតែមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមនៅអឺរ៉ុបក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេផងដែរមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិករូបនេះបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងធ្វើការដើម្បីបំបែករបាំងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបក្រុមចម្រុះអាស៊ីនិងដៃគូដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានថ្លែងថានោះជាផ្នែកនៃទស្សនវិជ្ជាថ្មីធរណីមាត្រថ្មីដែលយើងដាក់ចេញបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានការប្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខរួមកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាគណៈមានការប្រគួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងព្យាយាមទប់មហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីប្រជែងនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនច្រានចោលថាជាផ្នត់គំនិតពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងដែលមិនអាចជៀសបានរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លើយតបយ៉ាងខឹងសម្បាទៅកាន់របាយការណ៍ដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាអូតង់និងដៃគូឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកទាំង4របស់ខ្លួនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចេញឯកសារមួយបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីឆ្លើយតបរួមគ្នាទៅនឹងការគំរាមកំហែងនានាពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនិងព័ត៌មានមិនពិតលោកលីនជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានចោទប្រកាន់អង្គការអូតង់ថាបំពានព្រំដែនពង្រីកអាណត្តិនិងឈានហួសតំបន់ការពាររបស់ខ្លួនហើយអុជអាលឲ្យមានការប្រឈមដាក់គ្នាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនោះបានជំរុញឲ្យមានការជជែកវែកញែកឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានប្រាប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមេសាថាអ៊ុយក្រែនសប្តាហ៍នេះអាចជាអាស៊ីខាងកើតនៅថ្ងៃស្អែកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងថាបានគុតគង់រុស្ស៊ីនៅគ្រឿងផ្ទុះខណៈប្រធាននាយកប្រតិរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមុននិងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ដែលចង់បានជំនួយយោធារួមស្របពេលជាមួយគ្នានេះកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកំពុងបញ្ជូនគ្រឿងគុតគង់យោធានិងជំនួយទៅកាន់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានថ្លែងដែរថាចិនកំពុងផ្តល់ឲ្យរុស្ស៊ីនូវឧបករណ៍ម៉ាស៊ីននានាគ្រឿងមីក្រូអេឡិចត្រូនិកនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអាចផលិតជាអាវុធដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនប្រធាននាយកប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលនឹងនាំមកអាមេរិកនៅសារដ៏រឹងមាំមួយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនិងពិភាក្សាពីវិធីដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់និងដៃគូឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបើយោងតាមទីប្រឹក្សារងទី1សន្តិសុខជាតិលោក Kim Tae-yoដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអូតង់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកកាន់តែប្រឆាំងនឹងចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមលោក Louis Simon នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សន្តិសុខការទូតនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Vienna University Brussels លោកជូហ្វឹងប្រធានបរិសុទ្ធនៃសាលាសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Nanjing នៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្រួយបារម្ភចំពោះដំណើរងាកទៅរកទ្វីបអាស៊ីរបស់អូតង់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទទូចថាអូតង់មិនលូកដៃក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយថាអូតង់គួរផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈដែលចាត់ទុកចិនជាសត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រនោះអូតង់និងចិនពីមុនមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ពេលភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonនៅក្នុងឆ្នាំ2019ឆ្នាំតែមួយដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអូតង់នៅទីក្រុងឡុងក៏បានលើកឡើងថាចិនជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នាក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធភាពមួយពីឆ្នាំក្រោយមកអូតង់បានចាត់ទុកចិនថាជាបញ្ហាប្រឈមជាប្រព័ន្ធមួយហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022មានដឹកនាំជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអូតង់ជាលើកដំបូងទីដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានកត់សម្គាល់ពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលបង្កឡើងដោយចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់អូតង់ថាបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្រួតគ្នាគៀបសង្កត់ចិនបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonកំពុងបង្កើតក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តមានទម្រង់ដូចអូតង់នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.